Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Poštovani slušaoci, u periodu od 28. do 30. marta dr. Jeffrey Raul, biskup gibraltarski u Europi, posjetio je više manastira i imao susrete sa četvoricom arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Razgovaramo o tim povodom sa monahom Pavlem Kondićem, sabratom Cetinskog manastira. Oče Pavle, pomaže Bog.
Bog vam dobro dao vama i svim slušaocima naše Svetigore.
Vi ste po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija bili u pratnji biskupa kao prevodilac, pa nam predstavite najprije ovog našeg gosta.
Jeste, ja sam imao prilike 2 godine biti u Engleskoj, jednu u Londonu, jednu u Oxfordu, i tom prilikom sam i upoznao biskupa Jeffreya Raula, koji je pored mnogih svojih drugih dužnosti koje ima i predsjednik upravnog odbora tog koleđa St. Stephen's House teološkog fakulteta, dakle na Oxfordu, na kome sam ja boravio prošlu godinu dana. I od tada datira naše poznanstvo i on je, dakle, još prije 2 godine zamolio da posjeti naše manastire i našu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, i zaista 2006. godine on je u ovo isto vreme oko Vaskrsa bio također 3 dana u posjeti, i kada je posjetio, znači, primorske naše manastire i imao susret sa našim mitropolitom Amfilohijem ovde na Cetinju. Sada mu se ponovo ukazala prilika da je imao svega 2,5 dana slobodno ovde negde u blizini Crne Gore. Dakle, on je za njihov latinski Vaskrs bio na Krfu, gde imaju veliku svoju zajednicu, služio službu Božju, onda potom u Tirani i u Skadru, i onda je, dakle, imao let za London i sa Ćilipa iz Dubrovnika, i onda je, dakle, ova 2,5 dana bio slobodan da obiđe ove manastire, kako smo se još onda dogovorili, u severnom delu Crne Gore, u tom kontinentalnom delu. Naravno, po blagoslovu našeg mitropolita, ja sam bio zadužen da organizujem taj raspored njegove posete, i ona je obavljena kako samo Bog može da uredi. Ali najpre da kažemo neku reč o samome biskupu Jeffreyu Raulu, njegovoj biografiji i o samoj njegovoj biskupiji, a onda, naravno, nadam se da će biti zanimljivo našim slušalcima da čuju neku reč i uopšte o srpsko-anglikanskim odnosima. Mislim da bi od te teme i trebalo da krenemo. Dakle, anglikansko-srpski odnosi, odnosi između Srpske pravoslavne crkve i crkve u Engleskoj, imaju svoju dvovekovnu tradiciju. Dobro je poznato da oni potiču još od vremena kada je tamo boravio Dositej Obradović, ali ne samo on. On je bio, inače, što se kaže, slobodni strelac, jedan intelektualac, naučnik i svetski putnik, koji je krajem, dakle, 18. veka boravio u Londonu, ali i drugi naši ličnosti iz javnog i kulturnog života su boravili, i tako su, stvari, uspostavljaju veze. Te veze su bile više, da kažemo, na tom teorijskom nivou, zato što su engleski putnici, putnici iz Engleske i, naravno, diplomatski predstavnici obaveštavali englesku javnost uopšte i o Srbiji i o Crnoj Gori u toj prvoj polovini 19. veka, a onda već poznati su i kontakti, da ne opterećem sada velikom pričom, za vreme vladike Rada, kada su mu engleski pojedini lordovi na tim raznim prijemima i susretima i ovde u Crnoj Gori, a i u Evropi, recimo u Pragu 1847. godine na Sveslovenskom kongresu i dalje, govorili i imali kontakta sa njim. Ali su ti, dakle, ratovi pre svega sa Napoleonom, a onda prosto uopšte sa Turskom za oslobođenje, bili jedan vakum. Tako da je veliki rat 1877-78. godine u stvari bio povod za fokusiranje engleske pažnje na Crnu Goru pogotovo, i onda oni su imali svoje dopisnike svojih novina tada ovdje na prostoru Hercegovine i Crne Gore, i onda u engleskoj štampi toga doba ima mnogo izveštaja, i tada je u stvari nekako sama Crna Gora došla više u pažnju. Ali paralelno sa tim, vezano uopšte za srpsku crkvu i te međucrkvene odnose, osim ovih političkih i kulturnih, imamo prve, dakle, zvanične kontakte između tadašnjeg beogradskog mitropolita Mihajla Jovanovića, koji je bio mitropolit beogradski i srpski od 1859. do 1898. godine, duži jedan, dakle, period, gotovo čitavu, dakle, drugu polovinu 19. veka, i tamo negde već od 1861. druge godine dolaze prvi sveštenici anglikanski u posetu Srbiji i izveštavaju svoga poglavara kenterberijskog arhijepiskopa o duhovnom i verskom stanju na tim prostorima. Ti dobri temelji saradnje i razumevanja su uznapredovali, znači, do kraja 19. veka i u samih prvih decenija 20. veka, a opet odnosi između Srpske crkve i Anglikanske crkve su na tom najvišem službenom nivou odnosu, znači između poglavara jedne i druge crkve, intenzivirani o 1907-1908. godine, kada je, naime, bila aneksiona kriza u Bosni i Hercegovini, i kada je tadašnji mitropolit beogradski i srpski Dimitrije Pavlović obratio se službenim zvaničnim pismom tadašnjem arhijepiskupu kenterberijskom Randallu Davisonu za pomoć i zaštitu prava i položaja pravoslavnog srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je političkim nastojanjem Austro-Ugarske, koja je imala samo protektorat u Bosni od Berlinskog kongresa 1878. godine, bilo neprekidno ugrožavano od, dakle, te radikalne katoličke vlasti Austro-Ugarske, i naravno znalo se šta sledi dalje ako bude Bosna i Hercegovina anektirana. To znači u stvari postane sastavni deo Austro-Ugarske monarhije. Svakako da je ta jedan veoma razuman čovek, kakav je bio Randall Davison, učinio sa svoje strane sve u odnosu na britansku vladu da predoči važnost zaštite položaja i prava pravoslavnog srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Onda dolazi ubrzo 1912. godina, prvi Balkanski rat, kada je opet od strane engleske države, jeli britanske imperije, ali jednako i crkve, pruženo mnogo razumevanja i pomoći srpskom narodu i u Crnoj Gori i u Srbiji i u Bosni. Dakle, mnogo je bilo humanitarne pomoći, pre svega u pogledu medicinske zaštite i zbrinjavanja ranjenika, a onda i raseljenih lica i onih koji su stradali u ratu. Vrlo brzo iza toga dolazi već 1914. godine prvi svjetski rat, kada smo mi već onda i zvanični saveznici, vojni i politički, dakle, balkanske zemlje i Francuska i Engleska protiv austro-ugarsko-njemačkog vojnog bloka, i tu je ta saradnja imala opet jedan mnogo viši nivo. Naravno, i, kažem, međudržavna saradnja, ali i međucrkvena saradnja. Ja bih, samo da skratim priču, spomenuo nekoliko vrlo važnih elemenata što se tiče istorije, savremene istorije Srpske crkve, i pomoći, gostoprimstva i dobre volje, bratske ljubavi, hrišćanske napokon ljubavi, koja je nama pružena tada od strane Anglikanske crkve. Ja ne sumnjam da i vi i svi slušalci Radio Svetigore znaju kroz kakvu je golgotu prošao srpski narod u toku Prvoga svjetskog rata i kolike žrtve je podnio. I ublažavanje tih žrtava i toga stradanja je bilo dragoceno i od strane engleske države i anglikanske crkve. Naime, 1917. godine i pre toga, naravno od početka rata, ali od samoga početka 1917. godine, od one februarske revolucije prvo u Rusiji, kada je nastao građanski rat paralelno sa ratom u koji je bilo uključeno i Rusko carstvo, postavilo se pitanje jednog većeg broja studenata teologije koji su studirali na duhovnim akademijama, seminarijama, jeli bogoslovijama i duhovnim akademijama u Rusiji. To je Petrovgradska akademija, Moskovska, Kijevska duhovna akademija u Odesi i nekoliko seminarija, na primjer Kišinjevska. Šta sa njima raditi? Nisam su imali gde da odu. U Srbiju ne, ona je pokorena i rasturena od austrougarske okupacije. Kralj i vlada i vojska su na Krfu. Izbegli jedan deo u Bizerti u Severnoj Africi, jedan deo u Francuskoj. I nije se znalo gde i šta sa njima. I onda je anglikanska crkva ponudila svoje gostoprimstvo, tako da je od, znači, početka 1917. godine, što je manje poznata ovako epizoda istorije Srpske crkve, zato i govorim malo opširnije o tome, su ti studenti prešli u jedan najpre teološki koleđ u samome Oksfordu, ovaj isti u kome sam ja prošlu godinu boravio, St. Stephen's House, odnosno jeli dom Svetog Stefana Arhidjakona, i nedugo zatim u Cuddesdon, to je blizu Oksforda, nekoliko kilometara svega, gde se i sada nalazi teološki koleđ. I tu su dakle boravili naši studenti teologije. Da spomenemo makar trojicu najznačajnijih, to su otac Justin Popović, tada mladi jeromonah koji je, znači, prešao iz Rusije, otac Irinej Đorđević, potonji episkop dalmatinski, i Vojislav Janjić, koji je bio tada student teologije, a u međuratnom periodu vrlo znamenita ličnost u crkvenom i političkom životu. On je bio sveštenik, ali se bavio zaštitom crkvenih interesa, tako da je u jedno vreme čak bio i ministar vera u kraljevskoj vladi, mislim 1925. 6. godine. A i potom sve do smrti, do penzionisanja, upravo 1940. godine, on je bio na tim visokim političkim funkcijama. Dakle, njih trojica među ostalim studentima, bilo je oko 26 studenata, i naša bogoslovija Svetoga Save, koja je naravno izbegla iz Beograda, ona je posle Francuske, dakle početkom 1917. godine, sa petoricom svojih profesora našla utočišta u tom istom teološkom koleđu u Cuddesdonu kod Oksforda, i ona je tu radila i izvršena su dva maturska ispita. Bilo je negde oko 64 studenta konkretno. Josif Cvijović, potonji znameniti mitropolit skopski, je bio zastupnik rektora, i još petorica profesora, među kojima je dve godine, tu 17. i 18. godinu, predavao i naš tada mladi jeromonah, potomni vladika Ohridski i Žički, Nikolaj Velimirović. A on je tek posebna čitava epizoda u tim našim anglikansko-srpskim odnosima, i tu bih sada rekao neku reč. Naime, on je od predsjednika vlade srbijanske tada Nikole Pašića poslat u tu državno crkvenu misiju u London. Bio je tamo formiran naš srpski biro, znači sastavljen od intelektualaca i političara i kulturnih i javnih radnika koji su našli utočište u Londonu, i on je tu radio na upoznavanju engleske javnosti o našim ciljevima i našim interesima i našim pravima za održanje slobode i uopšte za svesrpsko ujedinjenje. I to su već, mislim, malo više poznate stvari u javnosti, taj period od 1915. do 1919. godine, boravak Nikolaja Velimirovića u Londonu. On je, dakle, otvorio vrata uma, vrata srca engleske crkve za nas, za srpski narod, za srpsku pravoslavnu crkvu. I odista je i tačna ta reč koja je posle Prvog svjetskog rata, kada su sabirani svi ti rezultati, rekao Nikola Pašić, da je rad i reč Nikolaja Velimirovića tokom rata u Engleskoj i uopšte među saveznicima na zapadu vredila koliko čitava jedna armija na bojnome polju. Dakle, da spomenemo eto makar taj detalj, da je vladici, tada je mladom jeremonahu Nikolaju Velimiroviću ukazana i ta čast da je on bio jedan od govornika na proslavi 300-godišnjice Šekspirove smrti 1916. godine od strane, jeli, nas Slovena, slovenskih naroda i pravoslavnih, a onda i u isto to vreme mu je ukazana izuzetna čast da je on prvi iz sveštenik, jeli, crkvenik, velikodostojnik pravoslavne crkve koji je imao mogućnost da govori, da besedi sa propovedaonice katedrale Svetoga Pavla u Londonu. A eto, jedan opet znak koliko je on lično poštovanje, ali ne samo lično, nego što je to poštovanje koje je ukazivano njemu lično, je preneto naravno i na čitav srpski narod i crkvu, jeste i znak taj kada je on odlazi u martu mesecu 1919. godine iz Londona nazad u Srbiju. Tadašnji Ingram Wennington, biskup londonski, i ovaj pomenuti arhijepiskop kenterberijski Randall Davison i još nekoliko veoma uticajnih crkvenih prelata i intelektualaca ili profesora su u znak pažnje, poštovanja prema njemu sakupili između sebe novac i dali da se uradi jedan vrlo skupocen naprsni krst koji mu je na jednoj velikoj svečanosti i prijemu u Lambeth Palaceu, znači duhovnom, jeli, centru, sedištu arhijepiskopa kenterberijskog, uručen sa najvećim poštovanjem. I zanimljivo je da je na onim beočuzima koji sačinjavaju lanac oko toga na kojem se nosi taj krst, su urađeni ovi naši srpski nacionalni simboli, krst sa četiri ocila. Eto, to su ti lepi duhovni temelji. Samo da najkraće još kažem da i u međuratnom periodu su ti naši odnosi veoma unapređeni, pogotovo zaslugom ove dvojice episkopa istoga imena, Irineja Đorđevića, pomenutog, koji je bio, znači, profesor Bogoslovskog fakulteta, koji je inače i sam, znači, ostao 1917. 18. i dalje godine, završio teologiju na Cambridgeu, magistrirao i onda u Atini doktorirao i bio profesor 10 godina na teološkom fakultetu, a onda kraće vreme vikarni episkop i potom episkop dalmatinski do 1941. godine, dok ga nije talijanska okupaciona vlast internirala najpre u Italiju, onda je posle toga otišao u Ameriku pa potom u Englesku, gde je umro. I Irinej Ćirić, koji je bio bački episkop, njih dvojica, koji je bio vrsni znalac jezika i tako veoma uključen u te međucrkvene, što bi se danas reklo, ekumenske odnose, i onda je su njih dvojica bili glavni zastupnici te anglikansko-srpske saradnje i razmenjivali su posete, i bilo je formirano jedno udruženje unapređenja mira i prijateljstva među narodima pomoću crkava, tako se zvalo, i oni su bili u upravnom odboru toga udruženja i po tom osnovu su imali velikih kontakta i sa drugim crkvama protestantskim u Evropi, a pre svega iznad svega sa anglikanskom crkvom. Ti su odnosi onda unapređivani i u poratnom periodu posle Drugog svjetskog rata. Da spomenemo da je 1966. godine prvi put došao u posetu s Beogradu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi tadašnji kenterberijski arhijepiskop Mihajlo Michael Ramsey, koji inače bio jedan od najznačajnijih teologa, bogoslova u savremenoj istoriji anglikanske crkve i razvoju njenog bogoslovlja, i on je dočekan naravno u Beogradu sa najvećim mogućim poštovanjem, ali reći dakle da je u čitavom tom poratnom periodu stizala nama pomoć Srpskoj crkvi. Znate kako smo mi živeli pod tadašnjom radikalnom ateističkom, bogoboračkom, prosto komunističkom vlašću, režimom Josipa Broza, i onda su nama stizala pomoć, tako da mi imamo recimo i naše bogoslužbene knjige koje su štampane preko pomoći anglikanske crkve, to i piše tamo na prvoj korici, na prvoj stranici, dakle, zahvalnost u vreme patrijarha Vikentija, prodano 952. godine, su štampani molitvenici zbornih crkvenih pesama za bogoslužbenu upotrebu. Imajući na umu koliko je važnost toga, samo, neka mi ne bude zamereno što ovako opširno govorim, ali treba znati da je stotine crkava naših i manastira stradalo i razoreno u toku Drugog svjetskog rata. I one koje su razorene u Prvom svjetskom ratu, pa nisu stigle biti obnovljene u međuratnom periodu, došao ovaj novi talas razaranja, kada naravno čim strada crkva, strada kompletan inventar, tako i te bogoslužbene knjige, i u tome je vrednost ove pomoći. Isto tako je davana pomoć našem bogoslovskom fakultetu, tako da su u to vreme, dakle, krajem 50. godina naštampana i tri zbornika, tri godišnjaka bogoslovskog fakulteta, kada je uopšte ukazana mogućnost da se sačuva taj kontinuitet bogoslovlja kod nas, da se štampaju ti naučni radovi naših teologa i sa fakulteta i uopštenih koji su bili u krilu crkve. Dakle, 966. dolazi Michael Ramsey, patrijar German ga dočekuje sa najvišim počastima u Beogradu i obišao je nekoliko, dakle, eparhija tada Srpske crkve, tu naravno najviše zbog kratkoće vremena u centralnom delu Srbije, a onda i gotovo svi potonji arhijepiskopi su dolazili u Beograd i posećivali patrijarha Germana. Robert Transi je posljednji arhijepiskop koji je bio 1988. godine u Beogradu. Onda već od početka 90. godina nastaje građanski rat koji znate, i to su sve prepreke koje su malo odaljile našu komunikaciju. Isto tako sad konkretno da kažemo nešto o gibraltarskoj biskupiji na kojoj je čelu sada biskup Jeffrey Raul. Ona je formirana u stvari 1842. godine kao vikarna biskupija londonskog biskupa, a do tada je kenterberijski arhijepiskop imao jurisdikciju nad čitavom tom anglikanskom dijasporom u Evropi i uopšte po svetu. I sada i onda biskup londonski ima petoricu svojih vikarnih biskupa, jer je London naravno ogromni grad, danas to ima 14 miliona stanovnika, i biskup od Fulama, dakle jednog od centralnih delova grada, je bio zadužen za dijasporu, tako da je uglavnom zbog umnožavanja jeli te anglikanske dijaspore po Evropi u stvari tek 1980. godine formirana samostalna ova gibraltarska biskupija. Ona ima tu titulu gibraltarska jer je Gibraltar taj mali uzani moreuz i prostor od svega nekoliko stotina kvadratnih kilometara i danas deo britanske teritorije. Tu je formalno katedrala Svetog Đorđa, katedrala biskupa, a sam biskup naravno ima svoje sedište u Londonu i tu mu je administrativni centar. Dakle, od 1980. godine postoji samostalna biskupija i biskup Jeffrey Raul je treći biskup ove samostalne biskupije. Ona se sastoji od 217 crkvenih zajednica na teritoriji čitave Evrope, do Vladivostoka, do Ulan-Batora, uključujući naravno i Tursku, jer ona ima svoj jedan deo i na evropskom kontinentu i deo naravno Severne Afrike, Maroko. Ima oko 150 sveštenika koji deluju na tom prostoru i sam biskup Jeffrey ima svoga Davida Hamida, vikarnog svoga episkopa, a pored njih dvojice koji redovno vode brigu o duhovnim potrebama anglikanskih vernika na teritoriji čitave Evrope, ima još oko 20 penzionisanih biskupa koji prema potrebama i prema rasporedu koji određuje biskup Jeffrey Raul, oni služe po određenim parohijama u Evropi. Najkraće, i da završimo ovo predstavljanje našega gosta, oni imaju najviše naravno parohija u na, u Španiji, na južnoj obali Španije, odnosno na obali Sredozemnog mora, naravno u Francuskoj, opet na Azurnoj obali, i u Italiji i u Nemačkoj, zato što su to zemlje koje se nekako naslanjaju na Englesku, i vi znate da Englezi, pogotovo oni koji su penzionisani, vole ovo toplo mediteransko sunce, tako da imaju veliki broj ljudi koji tu se nasele, da prosto kada su slobodni da tu dotraju svoj život, tako jednako i sveštenika, i otuda imaju toliki broj, dakle, sveštenika u Evropi, i da i duhovnih potreba kojima brine Jeffrey Rao. Sam biskup je prvih 25 godina svoje službe bio profesor na Oxfordskom univerzitetu, predavao je crkvenu istoriju, istoriju bogoslovlja i duhovnosti, i veoma je plodan i znameniti teolog i plodan pisac, objavio preko 25 knjiga do sada. On ima sada 64 godine, od 1994. godine prvo bio vikarni biskup jedne biskupije u Engleskoj, a od 2001. godine je biskup gibraltarski. Eto, neka mi ne bude zamereno što sam ovako malo opširnije govorio uopšte o tim našim odnosima, ali čini mi se da bi to bilo zanimljivo, evo, kad imamo ovakav povod da predstavimo slušalcima Radio Sveti Gore.
Naravno, oče Pavlo, ja ću vas zamoliti da i sa našim slušalcima podijelite utiske sa biskupovog hodočašća svetinjama naše crkve.
Da, da, utisci su zaista brojni i najlepši mogući utisci, zato što svakako biskup je poslao jedno pismo, e-mail, i gde je pitao prosto da li je zgodno da dođe i da poseti ove naše najznačajnije manastire, prema rasuđivanju našega mitropolita u kontinentalnom, u severnom delu Crne Gore, kako je i ostao dogovor od njegovog prvog, njegove prve posete, i mitropolit je naravno sa velikim zadovoljstvom se saglasio sa njegovom posetom. I onda smo napravili jedan raspored posete s obzirom na vreme koje smo bili, dakle, ograničeni, i ja bih najkraće predstavio ovu njegovu posetu. Dakle, prihvatili smo ga na granici, na Božaju, u petak ujutru oko 8 sati, i onda smo posetili najpre saborni hram u Podgorici. Biskup ga je prilikom prve posete video, ali sada prosto da vidi kako je dovršena kripta sa onim divnim mermernim ukrasima i sa freskama. Onda smo se popeli gore na galeriju da pogleda i ta zvona koje su sada tamo postavljena. Pravo da vam kažem, sve to ima duboki svoj smisao i svoju simboliku. Biskup kao vrstan istoričar crkve, on jako dobro zna kako je Austro-Ugarska pokupila sva zvona sa teritorije u toku Prvog svjetskog rata, sva zvona, dakle, sa teritorije kuda je ona imala vlast. Tako su, recimo, pokupljena zvona, naravno, i sa katoličkih i sa pravoslavnih crkava, i su pokupljena zvona i sa Beogradske saborne crkve, i sa saborne crkve u Sremskim Karlovcima, i mnogim, mnogim drugim crkvama, kažem, recimo, i u Francuskoj, isto tako, delu koji je bio pod okupacijom Austro-Ugarske, i sa drugih prostora, jer su ona pretapana za ratni materijal, za municiju, i tako su i sa teritorije Crne Gore pokupljena zvona. Naravno, saborni hram je nešto sasvim novo, dignuto iz temelja, ali je imalo to svoju simboliku, da on vidi koliko mi čuvamo tu tradiciju u svemu, pa onda i u crkvenim zvonima. I kad je on vidio ono ogromno zvono od 11 tona na pirgu Svetog Jovana Vladimira, i ova druga zvona na pirgu Svetog Simeona, to je ipak ostavilo veliki uticaj na njega, a onda i utisak, naravno. Posle toga smo pošli i u manastir Moraču, gde je naravno vidio freske i u glavnoj crkvi, u kapeli Svetog Nikole, pogledaju manastirsku riznicu, i ono što je naravno pretrajalo sva ta pljačkanja i stradanja kroz vjekove, do onog najnovijeg iz 1952. godine, kada je prosto spaljena i riznica i arhivi, biblioteka manastira od komunista, nažalost, u manastiru Morači. Potom smo posjetili manastir Nikoljac kod Bijelog polja, pogledali naravno freske, I to ima veliku svoju snagu, znate, i kaže biskup, a je vidite, 1252. godine manastir Morača, 4 godine stariji od prvog koleđa koji je otvoren na Oxfordu, Medlin koleđa. I eto vidite, on je, pravo da vam kažem, to jeste bio naš cilj, da mu pokažemo da ono što je makar ostalo sačuvano od duhovnog i kulturnog i umetničkog blaga kod nas, tu znači sa početka iz polovine 13. veka, i da on može sam, vrlo razuman čovjek, da napravi tu paralelu. Zato smo i pogledali naravno i freske u manastiru Nikoljcu, ja sam mu ispovedao i povest o riznici tog manastira i knjigama rukopisani koje se čuvaju ovde kod nas u riznici Cetinskog manastira. Tu nas je sačekao protojerej Stavrofor Miraš Bogavac, paroh, bjelopoljski arhijerejski namjesnik, sa predsjednikom crkvene opštine Rankom Damjanovićem. Tu su nas onda i lepo ugostili, a potom smo produžili put i u 5 sati stigli pred manastir Mileševu, gde je vladika Filaret organizovao izuzetno svečani doček u čast biskupa Gibraltarskog, s obzirom da je to prva poseta Gibraltarskog biskupa eparhiji Mileševskoj. I tu je bilo, mislim, gotovo svo sveštenstvo eparhije Mileševske, ali nažalost vladika Filaret je ima nekih malih zdravstvenih problema, nešto mislim sa desnim stopalom, tako da je u Beogradu u bolnici, ali je u njegovo ime dočekao biskupa i pozdravio mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj, i koji je pročitao već spremljeno pozdravno slovo vladike Filareta. U crkvi hor je otpevao nekoliko najznamenitijih naših crkvenih kompozicija. Biskup je naravno uzvratio svojom rečju i dao je na poklon kao spomen svoje posete i tih lepih naših odnosa jedan veoma zanimljiv dar za riznicu manastira Mileševe, koja se upravo obnavlja, a to je repliku jednog dela vitraža iz Westminsterske opatije, dakle najstarije i najznamenitije crkve, kao što recimo naša Pećka patrijaršija za nas srpski narod i crkvu, Westminsterska opatija gde se krunišu engleski kraljevi, gde se sahranjuju, deo vitraža gde je islikano čudo svetog oca Nikolaja kako spašava na moru, uzburkano moru, more plovce u lađi. I potom je pogledao naravno riznicu i biblioteku i novo obnovljene konake manastira Mileševe, a potom se prešlo u eparhijski dvor u Prijepolje, gde je u čast tog visokog gosta organizovan prijem sa preko 50 najovako uglednijih zvanica iz kulturnog, javnog, političkog, društvenog, prosvetnog života sa teritorije čitave eparhije. Bilo je tu nekoliko predsjednika opštine Nove Varoši, mislim i samog Prijepolja, i predsjednika crkvenih opština, lekara i tako tih uglednih ljudi. Naravno svečana večera, razgovori sa mitropolitom Nikolajem, koji su nastavljeni onda i ujutru sutradan posle doručka. Mitropolit Nikolaj, naravno, je sam biskup Jeffrey bio zainteresovan kada se već ukazala prilika da se informiše i o crkvenom životu u naše crkve pravoslavne srpske i u Bosni i Hercegovini, jer je mitropolit Nikolaj prva ličnost naše tamošnje crkve, i on je svakako dostojno predstavio i odgovarao na biskupova pitanja, kao što i sam biskup odgovarao na pitanja koja su interesovala mitropolita Nikolaja vezano za crkveni život anglikanske crkve i u Evropi i u samoj Engleskoj. Svakako da je mitropolit pozvao biskupa da bude i gost naših eparhija u Bosni i Hercegovini, gde oni nominalno imaju svoju parohiju u Sarajevu, ali nemaju dovoljan broj vernika, tako da sveštenik iz Beograda opslužuje parohije i u Skoplju i u Sarajevu pored Beograda, njihov anglikanski. Potom se produžio put i posetio se manastir Svete Trojice kod Pljevalja, i to je bilo veoma značajno i zanimljivo videti i pokazati ovom visokom gostu iz Engleske, zato što pored fresaka u manastirskoj crkvi biskup je video i riznicu u kojoj se čuvaju, to je bilo značajno pokazati mu, crkveni predmeti, na primjer putiri i kadionice koji su rađeni na zapadu u čisto gotskom stilu, a koji su bili darovi tom znamenitom manastiru, koji su bili u bogoslužbenoj upotrebi kod nas, i on je bio veoma prijatno iznenađen time. Naravno, sačuvane knjige, bogoslužbene rukopisane knjige iz 15. 16. 17. veka i naravno galerija ikona. Potom se stiglo u manastir Pivu, gde je imao susret sa našim vladikom Ionikijom. Naravno, video je freske, video je tamošnju riznicu, imao vrlo važan i značajan razgovor sa vladikom Ionikijem, gde su bila dotaknuta neka aktuelna pitanja ovih naših međucrkvenih odnosa, jer je vladika Ionikije i bio član Svetog sinoda i uključen je u sve te procese i rekao je stav naše crkve po najaktuelnijim pitanjima, pogotovo po pitanju nezavisnosti Kosova i Metohije. U popodnevnim kasnim satima stiglo se u manastir Ostrog, gde nas je dočekao vladika Ionikije, vladika Jovan Purić, iguman manastira Ostroga. Ne treba naravno isticati da je svugde biskup dobio dostojne poklone, da kažemo da je mitropolit Nikolaj uručio lepe poklone i biskupu i kenterberijskom arhijepiskupu Rovenu Williamsu, kojemu će biskup je zamoljen da preda te poklone, a među njima i na engleskom dve knjige značajne za sadašnji naš politički i društveni trenutak Srpske crkve i srpskog naroda. To su Memorandum o Kosovu i Metohiji Svetog arhijereskog sinoda i upravo štampanu knjigu Prote Save Jovića, inače sekretara Svetog sinoda, o stradanju Srpske crkve i srpskog naroda i oduzimanju crkvene imovine na Kosovu i Metohiji od 1945. godine do 1990. godine. Ionikije mu je poklonio jednu lepu ikonu Presvete Bogorodice, a vladika Jovan Purić, naravno na engleskom jeziku, nekoliko knjiga o Svetom Vasiliju, o manastiru Ostrogu i o čudima Svetoga Vasilija. I posljednji dan posete, to je nedelja prepodne, posjećena je Saborna crkva u Nikšiću, tu je opet vladika Ionikije dočekao gosta i svečano su ušli onda od trga uza stepenice gore do hrama u 8:30 na početku liturgije. Samo da kažemo naravno da se biskup rano ujutru u nedelju izašao je do gornjeg manastira i poklonio se čivotu Svetog Vasilija, cjelivao tu svetu desnicu svečevu i na kolenima se pomolio i za sebe, i za svoj narod, i za svoju crkvu, i za srpski narod, i za srpsku crkvu, za patrijarha Pavla, za sve ove naše arhireje, i za sav narod i sveštenstvo, i sa kojima se susreo, i koji jesu pod omoforom Svetoga Save. Dakle, bio je veoma impresioniran veličinom Saborne crkve i mnoštvom naroda koji je tu bio. Bili smo prvih pola sata liturgije u Nikšiću i bio je impresioniran i službom, to je krstopoklona nedelja, tako da je on zajedno sa vladikom našim Ionikijem prišao i cjelivao časni krst iznešen onda na sred crkve horom, narodom mladim koji je ispunio crkvu. I onda smo taman stigli na kraj liturgije u Trebinje, u Sabornu crkvu, gde je opet bio toliko impresioniran mnoštvom mladoga naroda koji su se u tom trenutku, taman trojica sveštenika su pričešćivala i naravno iz triputira to mnoštvo naroda, pozdravljen od vladike Grigorija, on je pogledao eparhijski centar u Trebinju i onda smo imali toliko još vremena da pogleda Hercegovačku Novu Gračanicu na crkvinama, gde je onda i ugošćeno od vladike Grigorija i tu su imali vrlo opet važne razgovore i onda time se i završila razmena poklona. Svakako biskup je uzvratio svojim poklonima, to su bili CD-i, svakom episkopu je dao CD sa muzikom upravo iz te vestminsterske eparhije, to crkveno pojanje njihovo, koje je izuzetno lepo i prijatno, naravno sa orguljama. I dakle, tu se završila, time se završila biskupova poseta za ovaj put svetinjama Srpske crkve. Otpratili smo ga na aerodromu Ćilipe, mahnuli mu i rekli da čekamo njegovu posetu ponovo, i njegovu i njegovog sveštenstva i naroda koje bi on doveo na hodočašće prosto ovim svetinjama Srpske crkve i u Crnoj Gori i već gde bi on bio zainteresovan da poseti. Eto, ja se izvinjavam što sam malo opširnije govorio i ne znam, evo, sati vremena i više oduzeo možda pažnju slušalcima Svetigore, ali eto, ovo je bila jedna ipak retka prilika da ugostimo ipak jednog retkoga gosta iz zaista bratske nama anglikanske crkve, sa kojima do sada, evo ovih 200 godina, isključujući jednu mračnu epizodu 999. godine, kada je bilo bombardovanje i kada je, nažalost, tadašnji arhijepiskop George Carey, koji nije, kako bi se reklo, postupio u duhu hrišćanske ljubavi, ali samo on, ne sav ostali episkopat i sava ostala crkva, koji nije tada baš pokazao dovoljno razumevanja za srpski pravoslavni narod i za naše stradanje, ali jesu drugi i u tom istom mesecu i tom istim danima, da kažemo, spasao je obraz anglikanske crkve, londonski biskup Richard Charles, koji je tu na tom istom Kosovu sa trojicom drugih biskupa došao i imao susret sa našim mitropolitom Amfilohijem u Pećkoj patrijaršiji i svojim prisustvom prosto pokazao da im je na srcu Božja pravda i Božja istina. Ali kažem, evo, 200 godina, to su lepi i dobri sadržajni odnosi i treba ih čuvati i negovati, i ako ništa drugo posvedočiti našu pravoslavnu hrišćansku ljubav i prihvatiti pruženu bratsku ruku iz Londona, iz od strane anglikanske crkve i engleskog naroda.
Oče Pavle, hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama na pažnji. Još jedan put izvinjavam se za opširnost ovoga izlaganja.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa monahom Pavlem Kondićem, sabratom Cetinskog manastira, o posjeti doktora Jeffrey Raula, biskupa Gibraltarskog, našim svetinjama.